This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Δρόμοι της Αθήνας που είναι που πάει, στα μάτια της μάνας μου φθινόπωρα κλαίνε. Σκισμένη αφίσα η καρδιά μου ρηγάει, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Δρόμοι, και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται. Δρόμοι της Αθήνας πήγε που να'ναι, σαν φλόγες τα λάθη μου, το σπίτι μου καίνε. Ποια μάτια απόψε τα μάτια της φυλάνε, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Χιλιάδες οι δρόμοι και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Πώς θα σας φανεί εάν πάτε σε ένα κομμωτήριο ή κουρίο Και ξαφνικά ο Κομωτής αφήσει κάτω τα αξεσουάρ και τα ψαλίδια και αφού πάρει στα χέρια του ένα κλαρίνο αρχίζει να παίζει, το πιθανότερο είναι ότι θα τον πείτε τρελό. Αυτό έκανε αρκετές φορές με τους πελάτες του κομωτηρίου του στο Μανχάτεν της Νέας Υόρκης ο Κώστας Κρεπετός. Όταν όμως τον άκουσαν με πόση τέχνη παίζει το όργανο και ο ίδιος τους μίλησε για την δύναμη του κλαρίνου να εκφράσει τις χαρές, τον πόνο και τους καημούς των ανθρώπων, τότε δεν τον είπαν τρελό, αλλά καλό καλλιτέχνη και φλογερό Έλληνα πατριώτη. Από τα πρώτα του χρόνια στην Αμερική, ο Κώστας Κρεπετός δημιούργησε δική του ορχήστρα που απόκτησε μεγάλη φήμη για το κέφι που δημιουργούσε. Ο Κώστας Κρεπετός έγινε εξαιρετικός ερμηνευτής όχι μόνο των δημοτικών, αλλά και των λαϊκών και άλλων τραγουδιών. Έμαθε επίσης να παίζει και διάφορα άλλα όργανα που έχει στη συλλογή του. Η ιστορία του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τον Κώστας Κρεπετό φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Όμως πριν συζητήσουμε μαζί του, ας τον ακούσουμε να ερμηνεύει ένα δημοτικό τραγούδι.
Από τα μάτια κύριε Σκαρφετέ, αγαπητέ Κώστα, μετά από πολύ καιρό επικοινωνούμε και πάλι. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Αυτή τη στιγμή σε ακούνε οι φίλοι μας, σε ακούνε οι ομογενείς στην Φλόριδα και μέσω του διαδικτύου το πρόγραμμά μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο.
Σταύρο μου, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ και δίνω τους χαιρετισμούς μου σε όλοι τους Έλληνες Αμερικής και σε όλο τον κόσμο.
Έχεις μια μεγάλη παράδοση στο δημοτικό τραγούδι, έχεις μεγάλο ξεκίνημα, μεγάλη πορεία από την Ελλάδα, από τα παιδικά σου χρόνια, μέχρι που έφτασες εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αφού προηγουμένως πέρασες από την Ευρώπη. Αλλά να σε ρωτήσω το εξής τώρα στην αρχή της κουβέντας μας. Θυμάμαι μια προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, μου είχες πει ότι είχες 10 κλαρίνα, 2 μπουζούκια, 4 κιθάρες, ένα φλάουτο, 5 φλογέρες και 2 πιάνα. Τι σου έχει μείνει σήμερα?
Όλα αυτά έχω και παραπάνω.
Και παραπάνω έχεις?
Έχω 20 τώρα. Είχα κάποιο φίλο από τον Μπρούκλιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και είχε μια δεκαρία κλαρίνα και μετά έδωσε η γυναίκα του, μου λέει πάρτε, λέει, τι να τα κάνω. Και τώρα έχω πάνω από 20. Και θέλω να τα δώσω και στα φτωχά παιδιά, όποιος είναι, αλλά τα μισά κλαρίνα αμερικάνικο σύστημα, το οποίο εμείς στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιούμε, γιατί πιο πολλοί Έλληνες παίζουμε με το Albert System. Και αυτοί τώρα έχουν το BEM σύστημα.
Ναι.
Αλλά είναι όλα το ίδιο, δεν είναι διαφορά σε ορισμένες τάπες.
Ναι, και άλλη φορά σου είχα εκφράσει την έκπληξή μου, γιατί ενώ ξεκίνησες με το κλαρίνο, με το δημοτικό τραγούδι, συνέχισες και άρχισες να κάνεις εμφανίσεις και με μπουζούκι.
Και με μπουζούκι και με κιθάρα, με όλα είχα και τον αδερφό μου.
Ναι.
Συγκεκριμένα είχα τον αδερφό μου, πιο μεγάλος, δεύτερος πατέρας. Αυτός ήταν αρχιμουσικός και βυζαντινολόγος. Ήταν στην αστυνομία πόλεων, αλλά ήταν αυστηρός. Μου λέει: Θαμάτης, λέει, μενότης ή θαμάτης. Ρε Γιώργη, του λέω: Όλοι εδώ παίζουν, του λέω: Παίζουν τα πανηγύρια και κονομάνε λεφτά. Και εσύ τώρα μου λες πρασινάλογα. Τέλος πάντων, επειδή έπαιζε αυτός τότε και είχα και τον αδερφό μου, τον δεύτερο, τον Βαγγέλη, ο οποίος τώρα δεν παίζει, είναι άρρωστος. Τραγουδούσα. Είχα στρώσει τραγούδι, αλλά το τραγούδι από μικρό παιδάκι ακόμα.
Ναι, αλλά έχετε μία οικογενειακή παράδοση από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρω.
Όλα τα αδέρφια παίζουν όργανα, όλοι είμαστε μουσικοί.
Οι γονείς σου?
Ο πατέρας με παίζει φλογέρα, η μάνα μου πολύ και τραγουδίστρια. Ήξερα όλα τα τραγούδια και όλα τα τραγούδια τα φλάκα που τη μακαρίστρια
στην κέρα. Ναι, για πες μας λοιπόν τα πρώτα σου, πώς γνώρισες τη δημοτική μουσική, πώς τη γνώρισες?
Τη δημοτική μουσική τη γνωρίσαμε από την κοιλιά της μάνας μου ακόμα. Και τα χρόνια δεν υπήρχαν όργανα, δεν υπήρχαν μουσικές. Αλλά συγκεκριμένα είχα ένα θείο ο οποίος ήταν στις προφυλακτήρες. Είχε πάθει ένα accident και ήταν ο πρώτος μου και έτσι το πολύ ερχόταν κάθε καλοκαίρι. Και είχε όλα τα κλαρίνα του παλιούς μουσικούς και κάθε βράδυ χορεύανε στο σπίτι. Συνέχεια, θυμάμαι. Και από εκεί ξεκίνησε και είχα μάθει όλα τα τραγούδια. Από πιτσιρικά, από 5-10 χρόνια. Και μετά ξεκίνησα, όργανα είχαμε. Είχαμε και την φλογέρα. Και από τις φλογέρες επέζαμε με τα ζώα που είχαμε πάει στα οροπέδια πάνω το καλοκαίρι με τα βόηκα. Και ήταν ολόκληρη πανηγύρι, και να σου πω, οι φλογέρες και τα κουδούνια από τα ζώα είχε γίνει ένα ολόκληρο σταυρό. Και αυτά έχουν μείνει στη ζωή μας. Τώρα είχαν ορισμένα πανηγύρια και πολύ λίγα πράγματα. Σήμερα υπάρχουν, μαθαίνουν όλα τα παιδιά όλα.
Πριν συνεχίσουμε με την πορεία σου στο δημοτικό τραγούδι, στη ζωή, από την Ευρώπη, μετά στην Αμερική κλπ. Από πού κατέγεσαι, Κώστα?
Το χωριό μου λέγεται Κεφαλιού, που βγάζει ανθρώπους και βάλει με νου, είναι κάτω στην Εθνία. 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα.
Από την Καλαμάτα. Εδώ έχουμε στην Φλόριδα, υπάρχει σύλλογος, ο Μεσσηνιακός Σύλλογος.
Ναι, ακριβώς, για.
Έχουμε πάρα πολλούς από την Καλαμάτα. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου της Φλόριδας, η Έφη Βασιλείου, κατάγεται από την Καλαμάτα. Και θα είναι καλό όταν κατέβεις προς τα δω να έχεις έτσι μία συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους.
Έχω έρθει στη Φλόριδα τουλάχιστον πάνω από 20 φορές. Γιατί έχω τον Νίκο τον Ρουμάνο που λέμε που παίζει μπουζού και παίζει μαζί, αυτός έχει έρθει στη Φλόριδα. Και έκανα πάρα αρκετές δουλειές στη Φλόριδα. Αλλά τώρα με το COVID και αυτά έχουν σταματήσει όλα.
Πριν φύγεις από την Ελλάδα για το εξωτερικό, για πες μας με δύο λόγια, με τι είχες ασχοληθεί?
Το όνειρό μου, Σταύρο, ήταν να έρθω στην Αμερική. Πήγα στο γυμνάσιο με Ιγαλά, από εκεί φύγαμε, τουλάχιστον μάθαμε 5 αράδες γράμματα. Και τι να μάθουμε, τότε υπήρχε φτώχεια. Είχα μια δασκάλα με 100 παιδιά. Λέω, τι να πρωτομάθεις. Τέλος πάντων, περάσαμε το με Ιγαλά, τουλάχιστον μάθαμε 5 αράδες γράμματα. Και από εκεί έφυγα στην Αθήνα, πήγα να έδωσα εξετάσεις στρατιωτική μουσική. Λοιπόν, πέρασα, αλλά ύστερα πιάσα δουλειά σε ένα αρκετά καλό ρέστοραν, με σκακέτσις λεγόταν, πατησίων, και έκανα αρκετά χρήματα στο ρέστοραν, και μετά δεν με διέφερε να πάω στο στρατό. Λέω, τι να πάω να κάνω, να γίνω λοχίας και να χάσουμε στο στρατό μια ζωή ολόκληρη. Τελικά πήγα στο στρατό, υπηρέτησα 2 χρόνια. Από εκεί το όνειρό μου ήταν να έρθω στην Αμερική. Και είχα έναν εξάδελφο ο οποίος έμενε στη Γερμανία, είχε έρθει και έφυγα μαζί του και πήγα στη Γερμανία και κάθεται γύρω στα 6 χρόνια. Και δούλεψα πολύ σκληρά και μετά έφερα και τον αδερφό μου και παίζαμε και σε διάφορους χορούς στη Γερμανία.
Οπότε επαγγελματικά με το δημοτικό τραγούδι, με τη μουσική, άρχισε στη Γερμανία.
Σταύρο, από μικρός άρχισα το δημοτικό τραγούδι. Τότε δεν υπήρχαν λαϊκά, δεν ξέραν από λαϊκά.
Ναι, αλλά επαγγελματικά, για να έμφω.
Επαγγελματικά, ναι, με το δημοτικό τραγούδι, και να σου πω κάτι.
Στη Γερμανία ή στην Ελλάδα.
Από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα.
Το ναι. Δημοτικό τραγούδι είναι η παράδοση, είναι η γλώσσα μας, είναι η ζωή μας.
Και στη Γερμανία πού είχες εμφανιστεί, σε ποιες πόλεις.
Στη Γερμανία είχαμε πάει, λέγοντα, στο Μπίλιφερ. Από τον Μπίλιφερ έφυγα και πήγα στην Φραμφούρτη, λέγεται Offenbach. Εκεί στο Offenbach είχε ορισμένα μικρά κεντράκια και παίζαμε τον αδερφό. Παίζαμε συνέχεια. Τακτικά. Αλλά θέλω να σου πω, η δημοτική η μουσική, η παράδοση είναι το δέντρο. Ακούω λαϊκά, ξέρω όλους τους μουσικούς, όλους τους τραγουδιστές. Αλλά η δημοτική παράδοση, το δημοτικό τραγούδι είναι το δέντρο και τα άλλα είναι τα φύλλα.
Θα μας τα πεις αργότερα αυτά. Ναι. Για να συνεχίσουμε την πορεία σου λοιπόν. Μετά από την Γερμανία ήρθε στην Αμερική, νομίζω το 1974.
Το 1974 πρωτοχρονιά
ήρθε στη Νέα Υόρκη, ναι. Και τα πρώτα σου χρόνια με τι ασχολήθηκες στην Αμερική?
Εδώ στην Αμερική το πρώτο δολάριο το πήρα από το Oyster Bay, σαν σερβιτόρος. Και μετά έδειφερα διαδουλειές. Πήγα στα καράβια, δούλευα, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Ό,τι έβρισκα, γιατί δεν ήταν εύκολο για να αποκαταστηθώ εδώ πέρα. Και μετά εγνώρισα τον Τζέρι Μπερμά, ο οποίος έπαιζε κλαρίνο, και ένας άλλος ο Παυλάρας, και κάνανε είχαν ορχήστρα και με πήραν μαζί τους. Και από εκεί αναγνωρίστηκα. Μετά είχα πάει στο Πόρσαϊτ που ήταν ο Πετρολούκας και δούλεψα ορισμένες φορές. Και στο 31 Street που ήταν η Πλάκα, που ήταν ο Νικολαίδης ο Μακαρίτης. Και δούλευα πάντα αφιλοκερδός, ό,τι μου δίνανε. Ώσπου να γνωριστώ με τον κόσμο. Κατάλαβες τι γίνεται. Στη Νέα Υόρκη υπήρχαν πάνω από 20 ορχήστρες και ήταν όλοι busy συνέχεια. Ο Γαράχουβας ήταν ο πρώτος με το Χαρλαμπόπλο το Μίτσο. Αλλά ήταν και λίγο ζηλιάρδης. Είχα δύσκολες μέρες, γιατί δεν με προωθούσαν να με βοηθήσουν. Και γνωρίστηκα με τον Μακαρίτη τον Φίλπα τον Ρούντα. Ο Φίλπας ο Ρούντας είναι εκείνος που μου έδωσε το οξυγόνο και με έπαιρνε πάντα μαζί του. Και αναγνωρίστηκα και μετά γνωρίστηκα με τον Νίκο τον Ρουμάνο που λέμε και κάναμε ορχήστρα μαζί για 18-20 χρόνια μέχρι τελικά. Που και αυτός διαλύσαμε πια και αυτός έφυγε στη Φλόριδα και εγώ έμεινα εδώ.
Αγαπητέ Κώστα, ξέρω ότι οι αγάπες σου, οι μεγάλες αγάπες σου είναι τρεις. Αν θυμάμαι καλά, όταν είχαμε κουβεντιάσει παλαιότερα, η πρώτη σου μεγάλη αγάπη είναι η οικογένειά σου, η δεύτερη ήταν η κομμωτική τέχνη μου είχες πει και η τρίτη μεγάλη σου αγάπη ήταν το κλαρίνο, τα δημοτικά τραγούδια. Βλέπω λοιπόν ότι μέσα στις αγάπες σου όλες είναι και η κομμωτική τέχνη. Πώς μπλέχτηκες με την κομμωτική τέχνη?
Σταύρο, η κομμωτική στο χωριό και τα χρόνια ένα ψαλίδι είχαμε και κόβαμε και τα ρούχα και όλα και κόβαμε και τα μαλλιά. Επήγα στη Γερμανία και στη Γερμανία μου δόθηκε ευκαιρία να πάω να μάθω κομμωτής. Μόνο που έπαιρναν τα εργαλεία, τα υπόλοιπα ήταν δωρεάν στη Γερμανία. Και πολλές τέχνες μαθαίναμε δωρεάν, μόνο που διαθέταμε τα εργαλεία τα δικά μας. Και έμαθα κομμωτική εκεί. Αλλά όταν ήρθα στην Αμερική, ήμουν υποχρεωμένος να πάω πάλι στο σχολείο εδώ πέρα, γιατί δεν την αναγνωρίζαν τα δικά μας τα ευρωπαϊκά που είμαστε. Και πήγα εδώ στον πρώτο Γουάι στην Αστόρα για 3 μήνες. Ήταν κάποιος ο κύριος Μάρτιν και με βοήθησε. Και πήρα και την άδεια από εδώ και πήρα, έδωσε εξετάσεις, αλλά χωρίς να ξέρω και αγγλικά. Αλλά τελικά πήρα την άδεια, η γυναίκα με έβριζε και με κοροϊδεύε. Μου λέει, ποιος, αφού δεν μιλάς? Λέω, δεν μιλάω αγγλικά, αλλά ξέρω να γράφω.
Ναι.
Έδωσε εξετάσεις και 2 φορές. Και πέρασα και τελικά λέω, ας ανοίξω το μαγαζί. Και ο καλύτερος τρόπος. Και άνοιξα το μαγαζί 77 και Λέξτον για 40 χρόνια στην ίδια καρέκλα.
Εδώ όμως.
Ήταν μια καλή κουβέντα. Όλοι είπαμε όλοι απογοήτευση.
Εδώ όμως, αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω θα το χαρούν οι ακροατές μας για το μαγαζί σου, για το κομμωτήριο αυτό το οποίο είχε στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στο κέντρο του Μανχάτεν, στη Λέξινγκτον. Και θυμάμαι ότι συζητιόταν στους κύκλους της Ομογένειας ότι στο μαγαζί σου εκεί είχε δημιουργηθεί μία μικρή Ελλάδα.
Ακριβώς.
Γιατί αυτή η φήμη ότι είχε δημιουργηθεί μια μικρή Ελλάδα?
Σταύρο, εκεί δίπλα είναι το προξενείο.
Εκεί κοντά, ναι.
Ναι, κάτω τον Πιτσίλα, ο οποίος δούλευε, παλιά είχε ρεστορανικότητα, αλλά μετά δούλευε για την κυβέρνηση του Πασόκ. Και ο Πιτσίλας είχε φέρες από το, περάσαν από το μαγαζί. Τι προξένει, τι, γενικά είχα όλους τους πελάτες από το προξενείο και ερχόταν και τους έκανα τα μαλλιά. Και έκανα καλή δουλειά. Για άμα για να κρατήσει Νέα Υόρκη πρέπει να ξέρει να κουρεύει και να είσαι καλό κομμωτή. Ύστερα ειδικά είχα και το Κλαρίνο. Είχα τους για τους 40 γιατρούς από το λένε ξεχώστερο που ερχόταν ο Εξιτάλης αυτή. Ο... τους έβαζα στο σκόρμα από μια μεριά και παίρνα το Κλαρίνο.
Αυτός είναι ο λόγος, Κώστα. Ο πραγματικός λόγος που έβγαλε τη φήμη αυτή το μαγαζί σου, το κομμωτήριό σου, μια μικρή Ελλάδα, είναι ότι ακουγόταν παντού το Κλαρίνο στις γειτονιές εκεί. Στην περιοχή ακουγόταν το Κλαρίνο. Σε όλο το κτίριο, γιατί το είδα, το έζησε αυτό το πράγμα, ακουγόταν το Κλαρίνο σου. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή. Εγώ το είδα με τα μάτια μου αυτό, ότι πολλές φορές άφηνε το ψαλίδι για να πιάσει το Κλαρίνο.
Ακριβώς, και έκανα και πράγματα συνέχεια στο μαγαζί. Συγκεκριμένα είχε έρθει ένας κύριος, ένας καθηγητής από Θεσσαλονίκη, ο οποίος έμενε εκεί δίπλα και έπαιζα εγώ Κλαρίνο. Και του λέει η γυναίκα του ότι κάποιος παίζει Κλαρίνο, λέει εκεί, λέει στο κάτω. Ρε τρελή, είσαι, τη λέει στη Νέα Υόρκη. Και την άλλη μέρα κατέβαινε κάτω και έφυγε και βγαίνω εγώ, εσύ μου λέει παίζει Κλαρίνο, ασφαλώς. Και ο άνθρωπος έμεινε άναυδος, δεν το περίμενε. Αλλά μέχρι και ο Αρσένης είχε έρθει από το μαγαζί. Όλοι οι πολιτικοί, ο Πιτσίλας τους έφερνε όλους από το μαγαζί. Το μαγαζί είχε το κέντρο της, το κέντρο της Ελλάδος.
Να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Όχι μόνο έπαιζες Κλαρίνο και διασκέδεσες τον κόσμο. Σου κάνανε ερωτήσεις, τι όργανο είναι αυτό, ποια είναι η Ελλάδα. Έβρισες και εσύ την ευκαιρία να μιλήσεις για την Ελλάδα. Αλλά στείνεται και χορό, Κώστα μου, μέσα στο μαγαζί σου.
Σταύρο μου, όχι χορό, οι ξένοι χορεύανε πιο πολύ από τους Έλληνες. Όταν ερχόταν στο μαγαζί, τους κούρευα και άρχισαν και έπαιζαν και χορεύανε. Πάντα όπως μπορούσαν, πάντα συνέχεια. Είχα αρκετή διασκέδαση. Στο μαγαζί μου είχε δώσει ζωντάνια, μου είχε δώσει ζωή.
Είχες και κάποιον... Είχες και κάποιον τακτικό πελάτη, τον οποίο τον κούρευες και έβρισκες την ευκαιρία να παίξεις Κλαρίνο, να σε ρωτάει, ο οποίος ήταν φίλος, συνεργάτης του Προέδρου Κλίντον.
Ήταν ο κύριος Μπίρη.
Για μίλησέ μας γι' αυτό.
Ο Μπίρης είναι μεγάλος δικηγόρος και αυτός αυτά τα χρόνια συγκεκριμένα ήταν πελάτης του αλλού Ισπανιού, αλλά αυτός ο Ισπανός έφευγε 5-6 μήνες και πήγαινε ο Ραφαήλ στην Ισπανία και έμενε και τον κύριο Βαμπό. Και αυτός προσπαθούσε να τα φέρει πέρα με την Κύπρο και πέρα με το Κυπριακό, ο κύριος Μπίρης. Αλλά αυτός τώρα έχει φύγει και έχει πάει στη Μοντάνα, δεν είναι εδώ. Με την οικογένειά του, η κόρη του και αυτοί όλοι ερχόταν στο μαγαζί. Αλλά ωραίος κύριος. Είχε μείνει, με ρωτούσε για πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα είχα έναν πελάτη ο οποίος έμενε για 50 χρόνια στο Χονγκό, ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης ήταν ο πρώτος οικονομολόγος που είχε πάει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα και έμενε στη Μεγάλη Βρετάνια. Και προσπαθούσε να φτιάξει την οικονομία της Ελλάδος. Και το είχα μέχρι εδώ και 5 χρόνια, μέχρι εδώ και 10 χρόνια που τελείωσα. Συγκεκριμένα η γυναίκα του είχε πάθει στρόκ. Και έφυγε και πήγε στο Washington DC και έκανε σπίτι εκεί πέρα. Είχα πολύ καλούς, τι να σου πω, ντόκτορους, γιατρούς, άνθρωποι που δεν μπορούσε να τους δεις για μήνες. Εγώ τους είχα τακτικούς πελάτες. Και όχι το μόνο, συγκεκριμένα πιο πολλοί Εβραίοι, είχα πολλούς στρατιωτικούς. Και κάθονται και μου λέγανε πώς είναι δυνατόν να παίζεις μουσική χωρίς να διαβάζεις. Και δεν ξέρεις πόσο το εκτιμούσανε. Δεν είχα μόνο το κλαρίνο, είχα και την κιθάρα, είχα και τον μπουζούκι και άλλα. Αυτά έτσι τα γρατσιούναγα λίγο.
Στο μαγαζί μέσα, στο κομμωτήριό σου, τι όργανα είχες?
Είχα και την κιθάρα και το. Είχα 2-3 κλαρίνα και είχα και ένα μπουζούκι.
Μάλιστα.
Και συνέχεια διασκεδάζαμε. Ο κόσμος ερχόταν πιο πολύ, όχι μόνο για κούρεμα, ερχόταν να ακούσει κλαρίνο.
Και κάτι άλλο που δεν έχουμε πει ως τώρα και δεν το ξέρουν οι ακροατές, είναι ότι εκτός από το τραγούδι, εκτός από το να παίζεις κλαρίνο, μπουζούκι, κιθάρα κλπ, γράφεις, έγραφες και γράφεις και στίχους. Μίλησε μας γι' αυτό.
Αρκετά τραγούδια, είχα αρκετά τραγούδια γράψει. Συγκεκριμένα εγώ στην αρχή τραγουδούσα. Δεν έπαιζα κλαρίνο, τραγουδούσα. Επειδή είχα τον αδερφό του Γιώργο, ήταν ο αδερφό του Βαγγέλη. Τραγουδούσα, αλλά όταν ήρθα στην Αμερική, το γύρισα στο κλαρίνο. Γιατί μετά είχα το Μακαρίτη, το Γιαννάκη, τον είχα και κουμπάρο, ένα από τα καλύτερα κλαρίνα της Ελλάδος. Πήγε χαμένος και αυτός έπαινε και πέθανε νέος. Και μετά έκανε την οχυστρατή δικιά μου που είχα κάνει με τον Νίκο του Ρουμάνου.
Πόσα τραγούδια έχεις γράψει?
Τραγούδια έχω γράψει τουλάχιστον πάνω από 500.
Πάνω από 500. Θυμάμαι ότι είχες ένα τετράδιο και τα είχες εκεί σημειωμένα.
Τα έχω σημειωμένα και τα έχω καθαρογράψει σε καθαρό τετράγιο και αυτά είναι λίγο πολύ μια μέρα θα πέρασα αρκετά, θα τα θέλω να τα κάνω καινούρια. Όπως λέει, τι με κοιτάς που γέρασα και ασφρίστα τα μαλλιά μου και νιάτα δεν κράτησα και τα κεραματά μου. Βλέπω τις νιές και θλίβομαι και καίεται η καρδιά μου, αλλά δεν μπαίνει φωτιά, τα σπίρ το κουμπουρά μου. Ο
αυτό το έχεις γράψει εσύ?
Ναι. Ο Ηρακλής εσκούριασε και πέφτουν οι κοκόροι το μήνα μία του φεκιάτε ρίχνει με το ζόρι. Είναι ωραία, ωραία τραγούδια.
Ναι. Οι στίχοι σου, Κώστα, αναφέρονται σε τι? Σε καημούς, λύπες, χαρές, έρωτες, πού?
Η Ελλάδα, Σταύρο μου, πάντα έχει καημούς, λύπες και έρωτες. Αυτά είναι τα τραγούδια και συγκεκριμένα έχω ράψει και για την Ελλάδα. Από μικρός ξεκίνησα και έφυγα για να ξένα, να πάω στην Αμερική να ζήσω ευτυχισμένα. Γύρισα χώρες και χωριά, είδες πολλούς ανθρώπους, χωρίς να θέλω γέρασα μέσα σε ξένους τρόπους. Τον γυρισμό νοστάλγησα, Ελλάδα μου για σένα, αυτό που χρόνια γύρευα δεν βρίσκομαι στα ξένα. Σαν την Ελλάδα δεν θα βρεις τον κόσμο να γυρίσεις, τη χαρά και εκεί θα την γνωρίσεις. Αυτά είναι τραγούδια δικά μου, τα έχω κάνει, τα έχω περάσει.
Έχεις και κάτι άλλο να μας απαγγείλεις, να μας πεις που να έχει σχέση με τον ελληνισμό της Αμερικής, με την ομογένεια, με τον ξενιτεμό, έχεις κάτι να μας πεις?
Ναι, βέβαια, έχω.
Σε ακούμε.
Δύο μάγκες στην Αστόρια βγήκαν να τη λυνώ και έφυγαν χωρίς παπούτσα το πρωί για το χωριό. Δίγος πράγμα με στην τσέπη, ξημερώσαν πριν φέξει και ξυπόλυτη από τη στάνη φεύγει ο Μήτρος με τον Γιάννη. Γιάννη, που είναι τα τσαρούχια, έτσι θέλαμε μπουζούκια. Και οι γυναίκες Ραγιανάκη να έχουν μείνει φουστανάκι.
Ναι.
Δεν είναι ωραίο αυτό.
Κώστα μου, σε ποιες περιοχές της, σε ποιες πόλεις της Αμερικής έχεις εμφανιστεί?
Δεν υπάρχει πόλη να μην έχω πάει, Σταύρο μου. Έχω πάει στο Όρεγκαν, έχω Φλόριδα, Καλιφόρνια, Πασαντίνα, όμως σε όλα τα στέγη, σε πολλά φεστιβάλ.
Στον Καναδά.
Και στον Καναδά έχω πάει, στο Οντάριο, στον Καναδά.
Και στον Καναδά. Έχεις όμως πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας διηγηθείς με τη λεγόμενη χαρτούρα και στην, και στην Αμερική. Για θυμίσου μερικές από τις ιστορίες αυτές με την χαρτούρα που έριχναν όταν εμφανιζόσουν. Πες μας.
Σταύρο, είμαι τόσο περήφανος από μια μικρή φλογερίτσα. Είμαι αυτοδίδακτος, έμαθα να παίζω κλαρίνο και μου βγάνα το καπέλο. Έχω δουλέψει με τα καλύτερα μπουζούκια, με τους καλύτερους μουσικούς. Ο Παναγιώτης, ο Μακαρίτης, ο Χαλιγιάννης, δεν υπάρχει κλαρίνο καλύτερο από τον Παναγιώτη. Μου έλεγε αυτά που παίζεις εσύ, τα παίζεις καλύτερα από εμάς. Έχεις δει τον ουρανό να βρέχει δολάρια και δεν το περίμενα αυτό το πράγμα και βγάνα το καπέλο όλοι και μου λέει τι να σου πω, έχω τον Κώστα Παπαχαντζή, ένας από τους καλύτερους μουσικούς της Ελλάδος, αυτός είναι από τη Θεσσαλονίκη, δύο αδέρφια που κάνουν και δίσκο. Ο Κώστας παίζει αρμόνια και τραγουδάει. Μου λέει έχω δουλέψει με τόσα κλαρίνα, το κέφι που κάνεις εσύ δεν το κάνει κανένας άλλος. Του λέω ευχαριστώ Κώστα μου και έτσι ακριβώς είναι. Αλλά έτυχε περιπτώσεις να έχω μην είχα πάει την πρώτη χρονιά που είχα πάει στην Ελλάδα, ήρθα πίσω και μου ήρθαν αρκετά μπίλια πάνω από 600-700 δολάρια τότε. Η γυναίκα άρχισε και με φώναζε. Τη λέω μέσα στα χωριές ο Θεός είναι Έλληνας. Και μου τηλεφωνάει την ίδια ώρα ο Μακαρίτης, ο Γιάννης, ο Γκότσης και αυτός κλαρίνο έπαιζε. Ήταν κάποια διπλή δουλειά και μου λέει να πας και θέλει σε έναν αυτό να τραγουδήσεις. Και του λέω Γιάννη μου πάω. Και ήταν στο Μπρόγκ. Τι να σου πω Σταύρο, ο γάμος ήταν μίξ, ήταν Αμερικάνικος και Ιταλικός. Ήταν γύρω τα 500 άτομα γάμος. Αρχίζαμε και παίζαμε, πρώτη φορά δεν έχω δει τον ουρανό να βρέχει δολάρια. Μιλάμε για πολλά χρήματα, μαζέψαμε μια όχι σακούλα, από αυτές τις πλαστικές τις μαύρες, γεμίσαμε μέσα. Ήταν γύρω πάνω από 8-10 χιλιάδες δολάρια. Και το πρωί γύρισα στο σπίτι με κάπου 1200 δολάρια. Και τα κεφάλια πάνω στο τραπέζι. Και μου λέει η γυναίκα που τα βρήκα, σου λέει έκλεψα μια τράπεζα.
Έτσι έκλεψε τράπεζα, είπες, αστειευόμενος.
Με τα μπίλια και μείνανε και ρέστα από πάνω, για.
Ναι, αλλά ήρθε κάποιος μετά, ήρθε κάποιος μέσα στο δωμάτιό σου.
Είχα τον Πάνο του Μέση, αυτό το παιδί είναι από την Κρήτη, από την Κύπρο και σπούδαζε πιάνο.
Πες μας τι συνέβη, όταν είδε τα χρήματα.
Ναι, με τον Πάνο είμαστε σαν τον είχα στο υπόγειο, αλλά ανέβαινα, κατεβαίνα μαζί. Και όταν ήρθε ο Πάνος και τα είδε, «Ουά», λέει, έπαθε την πλάκα. Τι έγινε, Πάνο, του λέω, εσύ σπουδάζεις και έχεις τρυπήσει, λέει, τον πισινό σου, λέει, με το πιάνο και εγώ του λέω με ένα κλαρίνο, κοίταξε τι έκανα εδώ. Δεν το περίμενε ο Πάνος, έμεινε άναυδος, μου λέει περίμενος, μου λέει πως μπορώ να μάθω και εγώ να πέφτω. Εσύ του λέει δεν ξέρεις τι έχεις μάθει, του λέει με τον μπιμπιμπιμπ, του λέει και πέρα με τον Μότσα και τον Μπότσα.
Μα νομίζω ότι στην πρώτη έκπληξη όταν είδε τα χρήματα μου είχες διηγηθεί ότι του είπες αμέσως ότι έκλεψα μία τράπεζα μην το πεις πουθενά.
Ναι, καθ' νου το είπα, αυτό ήταν ο πρώτος και μετά η γυναίκα μου.
Αχα.
Για συγκεκριμένα.
Για να μας το διηγηθείς και αυτό λοιπόν.
Σταύρο μου, σπούδασα τα παιδιά με το Κλαρίνο. Τα πανεπιστήμια.
Όχι, όταν του είπες ότι έκλεψα μία τράπεζα.
Ναι, ο Σταύρος έπαντε, δεν το πίστευε. Στην αρχή λέει αλήθεια, του λέω μη μιλάς, μη πεις σε κανένα τίποτα. Ναι, αλλά το κατάλαβε αυτός ότι έπεσε από το Κλαρίνο που είχαμε πάει στο χώρο και αυτά.
Όμως με το Κλαρίνο αυτό, με τη δουλειά σου, σπούδασες τα παιδιά σου, Κώστα.
Σταύρο, έχω κάνει τόσα χρήματα με το Κλαρίνο που σου λέω, ειδικά από το Άλε Τάουν, Πενσιλβάνια. Μία βραδιά έκαναμε από έναν κύριο, αυτή ήταν η κριτική και από τον πύργο. Πάνω από 13.000 δολάρια χαρτούρα. Είχα και ένα βιολί, ο Μπραχόπλος ήταν κουτσός αυτός ο άνθρωπος, αλλά μεγάλο βιολί. Συγκεκριμένα ο Ζέρβας είχε μάθει βιολί από τον Μπραχόπλο. Τώρα έχει πεθάνει και αυτός ο Μακαρίδης. Μιλάμε, μετράγαμε όλη τη νύχτα τα μονάδε. Τι να σου πω, και λέω ο Μπραχόπλος. Ο Παναγιώτης λέει, Κλαρίνο παίζει λέει 100%, λέει και εσύ παίζει 50% και εσύ κάνει μου λέει πιο πολλά χρήματα. Με του λέω, αυτά είναι η ζωή, αυτά θέλει ο κόσμος, του λέω, γιατί εγώ τους διασκεδάζω, τους μιλάω στον κόσμο, ο Παναγιώτης είναι σοβαρός, δεν μιλάει.
Κάποιες άλλες αναμνήσεις, αγαπητέ Κώστα, από τις εμφανίσεις σου ή στη Νέα Υόρκη ή σε άλλες πόλεις της Αμερικής, κάτι το χαρακτηριστικό άλλο μπορείς να θυμηθείς. Κάτι που να συνέβη, κάτι που να ζητήσανε, με ποια τραγούδια είχαν ενθουσιασμό ο κόσμος στις εκδηλώσεις, στις χορασπερίδες. Τι ζητούσανε κυρίως, τι τραγούδια ζητούσαν.
Σταύρο μου, και την εποχή το τραγούδι «Μαύρα μάτια στο ποτήρι» είχε γίνει φίρμα και όπου θα πηγαίναμε θέλαμε το πρώτο τραγούδι. Αλλά ειδικά η Ρούμελιο Μοριάς και θέλουν τον Ήλιο και η Αιτιά. Ο Ήλιος και η Αιτιά είναι δύο τσάμικα τραγούδια τα οποία είναι χιλιοτραγουδισμένα. Τι να σου πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου πει ο άλλος πες την Αιτιά. Ύστερα είναι το Βελούχι, είναι ο Αϊμάραντος, είναι πάρα πολλά. Αυτό το Καλοκαιράκι είναι πάρα πολλά τραγούδια. Εξαρτάται. Τι ζητάει ο καθένα στη μέση τα Καλάβρητα, στα Αναπιού το Παλαμίδι. Είναι όλα αυτά δημοτικά τσάμικα τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία.
Πάντως, Κώστα, ξέρεις και κρατάς το ενδιαφέρον της βραδιάς στη διασκέδαση με το χιούμορ σου, με το γέλιο σου. Και θυμάμαι πάντα μία χιονισμένη μέρα, το θυμάσαι κι εσύ. Πολύ παγωνιά στη Νέα Υόρκη, χιονισμένα τα πάντα, είχες βγει έξω, είχαν βγει και οι γείτονές σου για να ξεχιονίσουν τα πεζοδρόμια κλπ. Και ενώ οι άλλοι αγωνιούσαν, εσύ το είχες στήσει στο τραγούδι με ζέδες. Θύμισέ μας το αυτό.
Έχω το σπίτι δίπλα από κάτω, έχει μπαλκόνι και είχα βάλει κάτω από το μπαλκόνι, βάλαμε και πέρα μια, πώς το λένε, μερικά σώσεις και τέτοια, και έβαλα και κρασί, έβαλα και μπύρες και άρχισε να τραγουδάει και όλοι βγήκαν έξω με τα φιάρια στα χέρια. Εγώ τραγουδούσα και αυτοί ξεχιονίζανε. Έχω πολλές διασκεδάσεις, έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες, έχουμε πάρα πολύ ωραία εκτεράσεις και έχω και καλούς γείτονες.
Για μίλησέ μας για την οικογένειά σου.
Η οικογένεια, δόξα τω Θεώ, η γυναίκα μου είναι Πολωνέζα. Η μάνα μου λέει, έχω 5 νυφάδες, μια Στέλλα δεν φτιάνε. Η Στέλλα μεγάλωσε και τα δύο παιδιά δεν την άφησαν να δουλέψουν μέχρι τα παιδιά, η Μαρία και ο Γιώργος που φτάσανε 12 χρονών. Η Μαρία έχει σπουδάσει στη δασκάλα, συγκεκριμένα τώρα είναι δίπλα από το σπίτι το δικό μου που δουλεύει εδώ. Ο Γιώργος είναι τραπεζικός και δουλεύει στη Wells Fargo, όπως τη λένε και αυτή. Η κόρη μου έχει δύο γιους, ο ένας τώρα πάει στο Πανεπιστήμιο στον Πόφαλο για αρχιτέκτονας, ο άλλος είναι 12-13 χρονών. Κάθε καλοκαίρι τα παιδιά και εγώ πάμε Ελλάδα. Τα τρία πρώτα χρόνια δεν πήγα Ελλάδα. Συνέχεια κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο στο χωριό με λιγαλά. Και τώρα έχω πάρει διαμέρισμα εδώ και 10 χρόνια μέσα στην Καλαμάτα στο λιμάνι και πάμε κατευθείαν Καλαμάτα. Κάθε χρόνο πηγαίνω Ελλάδα. Εν τω μεταξύ τώρα έχουν και τοπικά λεωφορεία, γιατί τότε περιμέναμε να πάμε στρατιώτες να δούμε την Ελλάδα. Τώρα έχουν και τοπικά λεωφορεία που πάνε όπου θέλεις, 3 μέρες, 5 μέρες και πάμε και γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Πάμε Ήπειρο, πάμε απάνω. Ύστερα που έμπλεξα και με τον Πετρολούκα, ο Πετρολούκας είναι Ηπειρώτης. Άμα και τα Ηπειρώτικα, εμείς δεν τα ξέραμε, τα λέγαμε για μυριολόγια, αλλά τα Ηπειρώτικα είναι τα καλύτερα τραγούδια. Από εκεί έμαθα και το γιατρό, έμαθα και τούτο και εκείνο, έμαθα πολλά υπήρχε και τραγουδά. Και δούλεψα και αρκετές φορές με τον Πέτρο Λούκα. Το πρώτο long play, το δίσκο που έχω κάνει, το έχω κάνει με τον Πέτρο Λούκα.
Το δημοτικό τραγούδι, Κώστα, ανανεώνεται ή έχει μείνει στα παλιά ακόμα?
Σταύρο μου, συνήθως το δημοτικό τραγούδι δεν θα πεθάνει ποτέ. Για τα τραγούδια αυτά που έχουν γραφτεί, και ένα παράπονο έχω γενικά από όλους τους μουσικούς και από όλη την Ελλάδα. Βραβεύουν τα λαϊκά και τα ελαφρά τραγούδια και για το δημοτικό τραγούδι δεν μιλάει καθένα. Πες μου, ποιος έγραψε ένα στα Ντανιάτα δύο φορές? Υπάρχει καλύτερο τραγούδι, πεθαίνει αυτό. Στη μέση τα Καλάβρητα, παραδείγματο. Όλα αυτά τα τραγούδια ανανεώνονται μεν, αλλά όσο να, όπως και να το κάνεις, όπου θα πας, άλλο θα σου ζητήσει ένα αητός καθότανε, μέσα τα καλάβρετα, τότε το καλοκαιράκι, πουλάκι ξένο, αυτά είναι τα τραγούδια που έχουν μείνει και δεν πεθάνουν ποτέ. Και πάλι το μαντήλι καλαματιανό είναι ο εθνικός ύμνος. Το πρώτο τραγούδι που έμαθα στη ζωή μου ήταν «Γρήβα σε θέλει ο βασιλιάς». Αυτό ήταν τότε με τον βασιλιά. Και θα μην με στέλνεις μάνα στην Αμερική, το συρτώ.
Η γνώμη σου για τους ερμηνευτές του δημοτικού τραγουδιού στην Ελλάδα και στην Ομογένεια, ποια είναι?
Σταύρο, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι, βλέπω αρκετά προγράμματα, το πω, όπως την Κυριακή στο χωριό, το αλάτι της γης που παρουσιάζει αυτός ο κύριος. Όλα τα παιδιά της Ελλάδος έχουν μάθει και μαθαίνουν όργανα. Πόσα κλαρίνα δεν μπορεί να φανταστείς. Πόσα παιδιά μαθαίνουν κανονάκι, καινούργια όργανα, λαούτα, ειδικά τα νησιώτικα παιδιά, όλοι μαθαίνουν βιολιά, όργανα που χαλάει ο κόσμος. Και συγκεκριμένα κοιτούσα μια μέρα που ένας ήταν μουσικός από το college που είχε τελειώσει και έπαιζε βιολί και δεν χόρευε κανένα. Και μετά σηκώνα ένας που ήταν πρακτικός και χορεύανε για καρέκλες ακόμα. Ναι. Και λέει πώς γίνεται, δεν ξέρω, όλοι αυτός λέει τους δίνει το κέφι, κατάλαβες τι γίνεται.
Γιατί...
Δεν πρόκειται να πεθάνει το δημοτικό τραγούδι, είναι πάντα έτσι έχει μέσα.
Γιατί πρέπει να το κρατάμε το δημοτικό τραγούδι, τις παραδόσεις μας, τα έθιμά μας, γιατί?
Γιατί άμα δεν κρατήσουμε αυτά, Σταύρο μου, έχει τελειώνει και η Ελλάδα, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει μέλλον. Το δημοτικό τραγούδι είναι η καθημερινή μας γλώσσα, αυτή που μιλάμε. Από τον καιρό, από 3.000 χρόνια ακόμα που είναι αυλός. Δεν πεθαίνει. Το λαϊκό πάει και έρχεται, αλλά μ' αρέσει όλα τα τραγούδια, όλοι οι τραγουδιστές, δεν υπάρχει να μην έχω εδώ, έχω όλα τα πάντα. Αλλά όπως είναι το δημοτικό τραγούδι, δεν υπάρχει κανένα. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό αισθάνομαι και με αυτό θα πεθάνω.
Στους ομογενείς, στους Έλληνες, γιατί μας ακούγεται η εκπομπή μας σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά, και μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών, από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή στην Φλόριδα. Τι μήνυμα έχεις να δώσεις, τι θέλεις να τους πεις, τι θέλεις να τους ευχηθείς?
Εγώ τους εύχομαι και παντού όπου πάω, βλέπω παίζουν τραγούδια δημοτικά, αλλά οι πιο πολλές τεχνίστρες είναι συνήθως στα λίγο, στα ελαφρά, στα σιρτούλια. Δεν έχουν πολύ σπάνια τα. Είχαμε το Μακαρίτη τον Αράχνο του Γιώργη, αυτό ήταν καλός τραγουδιστής με τον Χαρλαμπόπλο. Ήταν και ο Μακαρίτης ο Στάμος, και ο Στάμος έλεγε τα παλιά δημοτικά και αυτός. Αλλά ο Βασιλόπουλος υπήρχε. Υπάρχουν αρκετοί τραγουδιστές δημοτικοί που τραγουδάνε. Γιατί οι Ρουμελιώτες πάντα θέλουν δημοτικό τραγούδι. Δεν μπορεί να πάει στους Αγρινιώτες τώρα να τους παίζει Μαρία από τα Κίτρα. Ξέχασέ το.
Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, αγαπητέ Κώστα, να ακούσουμε πάλι έτσι μερικούς στίχους κάποια από τα τραγούδια σου. Μπορείς να μας πεις μερικούς στίχους?
Από τα τραγούδια τα δημοτικά.
Τα δημοτικά τραγούδια.
Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ είναι που λέει «Τουτο, το, μαύρα μου μάτια, τουτο, το καλοκαιράκι». Τούτο το καλοκαιράκι που λέγει ξέντο, για δέστε τον αιμάραντο, σε την βουνά φυτρώνει. Είναι, τι να σου πω, μαντήλι καλαβαζιανό, ας πάνε τα μάτια μου πως τα περνάει η αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά Σταύρο μου τραγούδια, χιλιάδες. Έχω 5.000 τραγούδια στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, χωρίς να κοιτάω ένα βιβλίο να διαβάζω.
Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν, αγαπητέ Κώστα, κύριε Σκρεπετέ, να σας δούμε, να σε δούμε και εδώ στην Φλόριδα. Βέβαια οι στιγμές, οι καιροί είναι δύσκολοι τώρα με την πανδημία, αλλά νομίζω ότι λίγο-λίγο θα χαλαρώσει η κατάσταση και θα ξαναρχίσουν οι δραστηριότητες των σωματείων μας, αν όχι όπως πριν, τουλάχιστον καλύτερα από τα προηγούμενα 2 χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε την ευκαιρία αυτή να σε δούμε και από κοντά.
Θα τα πούμε πάλι, Σταύρο, μη στεναχωριέσαι.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμά μας και θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε από τα μικρόφωνα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ, Σταύρο μου. Γεια και χαρά.
Φιλοξενούμενος στην σημερινή μας εκπομπή ήταν ο γνωστός σε όλη την Αμερική με το κλαρίνο για τα δημοτικά τραγούδια του Κώστας Σκραπετός. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you. What do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Δεν κάνουμε ως οργανωμένη ομογένεια όσα πρέπει για τα πολιτιστικά μας πράγματα. Ασχολούμαστε στην πλειοψηφία με τις αναγκαίες βέβαια χωροεσπερίδες που μονοπολούν σχεδόν το ενδιαφέρον των οργανώσεών μας και ελαχιστότατες φορές έχουμε ανησυχίες για να οργανώσουμε και να προσφέρουμε στην Ομογένεια το κάτι άλλο. Αναφέρομαι γενικά στην Ομογένεια, παντού στην Αμερική. Είναι οι ιδιόκτητοι αυτοί χώροι που αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για να πραγματοποιούνται εκεί οποιαδήποτε στιγμή εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Όταν έχεις δικό σου κτίριο, δικό σου χώρο, είναι πολύ εύκολο και από πλευράς οικονομικής και από πλευράς χρόνου να οργανώσεις μία εκδήλωση. Μπορούν να γίνονται ομιλίες για πολιτιστικά θέματα, βραδιές ποιοτικής μουσικής, να παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί, να οργανώνονται πάσης φύσεως εκθέσεις, να γίνονται ανοιχτές συζητήσεις, να παρουσιάζονται και να αναλύονται μεγάλα γνωστά λογοτεχνικά κείμενα, να γίνονται ακόμα και θεατρικές παραστάσεις, έστω και με μικρές, αδύνατες δυνατότητες από πλευράς προσώπων. Πολλά μπορούν να γίνονται, αλλά χρειάζεται διάθεση για πολιτιστική προσφορά και δουλειά από όλες τις οργανώσεις μας. Άτομα στο χώρο της Ομογένειας με γνώσεις στους διάφορους πολιτιστικούς τομείς υπάρχουν πάντα και παντού. Πιστεύω ότι θα το θεωρούσαν τιμή τους να υποστηρίξουν παρόμοιες προσπάθειες. έχει ανάγκη η Ομογένεια από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και έχω γράψει αρκετές φορές στην εφημερίδα και έχω πει και από τα ραδιοφωνικά μικρόφωνα ότι καλό είναι και το σουβλάκι, αλλά δεν φτάνει. Υπήρξαν και υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις στο χώρο της Ομογένειας από άτομα και φορείς που βάζουν τα πολιτιστικά στις προτεραιότητές τους. Ας γίνουν όλοι αυτοί περισσότεροι. Τιμώ πάντα πρόσωπα και οργανισμούς που προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να προβάλλουν τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς, οι οποίοι από κάθε πλευρά είναι μοναδικοί στην ανθρωπότητα. Είτε με το τραγούδι, είτε με την ποίηση, είτε με τη λογοτεχνία, γενικότερα είτε με το θέατρο, είτε με τους χορούς και την παρουσίαση της λογογραφίας μας, είτε ακόμα με άλλους πολλούς ακόμα τρόπους. Η Ομογένεια μπορεί να δείξει ακόμα περισσότερα. Η μεγάλη και μοναδική κληρονομιά της είναι σπάνιο πλεονέκτημα που όμως δεν αξιοποιείται όσο πρέπει. Αναμένονται συνεδριάσεις συμβουλίων και γενικές συνελεύσεις. Ας προβλεφθούν λοιπόν συζητήσεις σε αυτές για την λήψη αποφάσεων, για τον σχεδιασμό και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ας κάνουμε συστηματικά μία αρχή σε όλες μας τις ομογενειακές οργανώσεις.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας, η μεγαλύτερη ανάγκη του κόσμου σήμερα. Στη σημερινή κρίσιμη εποχή που ζούμε και που ευδοκιμεί η αμαρτία και το κακό, εάν θα ρωτήσουμε 100 ανθρώπους ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου, 99 θα απαντούσαν και θα έλεγαν: χρειαζόμαστε ένα πιο καλό πρόεδρο ή πρωθυπουργό, ή πιο πολυμόρφωση ή σχολεία, πιο πολλά ή πιο καλούς πολιτικούς. Ενώ στα σχολεία έχουν αφαιρεθεί οι προσευχές και πιο πολλοί άνθρωποι προσβάλλονται και θυμώνουν όταν κάποιος μελετήσει το όνομα του Ιησού Χριστού ή του Χριστιανισμού. Και ενώ οι χωρισμοί και οι κλεψιές, η σκοτωμή, η πορνεία και τα ναρκωτικά αυξάνουν και ενώ οι γνώσεις αυξάνει, ο σεβασμός στο Θεό βλέπουμε να χάνεται. Αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότης είναι ο Ιησούς Χριστός. Εις Αποκάλυψην κεφάλαιο 3 εδάφιο 20 διαβάζουμε «Ιδού στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Εάν ακουστεί κανείς τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου». Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος χωρίς τον Ιησού Χριστό στη ζωή του θα παραμείνει αμαρτωλός, ασυγχώρητος και καταδικασμένος για αιώνιο θάνατο, χωρίς ελπίδα για τον ουρανό. Εις Ρωμαίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 18 πάλι λέει «Διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανό εναντίον κάθε ασεβίας και κακίας των ανθρώπων». Πολλοί άνθρωποι στις ημέρες μας φεύγουν από τον κόσμο τούτο χωρίς να γνωρίζουν τη μεγάλη τους ανάγκη, την ανάγκη σωτήρος που θα τους σώσει από την αιώνια κόλαση. Μετά θάνατον θα είναι πολύ αργά διαναγνιαστεί κάποιος για τη σωτηρία του, διότι δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Εις Εβραίους κεφάλαιο 9 εδάφιον 27 διαβάζουμε «Και όπως οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα έρχεται η κρίση». Ο κοινός λαός σκέπτεται περί Χριστού ως ένα καλό και κοινωνικό διδάσκαλο ηθικής, ενώ ο Χριστός ήλθε για να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Εις Ρωμαίους 6 κεφάλαιο εδάφιο 23 λέει «Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνια μέσα στο Χριστό τον Ιησού τον Κύριό μας». Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Μέσα στην αγορά έβρικα δυο ψαράδες. Ήτανε όλο λεβεδιά και νιάτα κι ομορφάδες. Ήτανε όλο λεβεδιά και νιάτα κι ομορφάδες. Τους ρώτησαν έχουνε απ' τα καλά σαβρίδια. Σαν τα σμιχτά μου φρύδια και μου είπανε πως μοιάζουνε σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Πάρε κύρα μου μια νοκτά και φράγκο μη μας δώσει. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.